Blaðsíða 46.
Þú getur kennt hinum krökkunum, sagði Katja og yfði á honum hárið. Ég viss um að Halla eða Kolbeinn eru til í það. Kolbeinn var nefnilega enn á Saurbæ. Katja hélt fyrst að hann yrði rekin. Hún hélt að Gudda myndi þurrka út minningar hans um að galdrar væru til og senda hann heim. En Sæmundur hafði sagt, djúpri röddu, að þannig væru hlutirnir ekki gerðir á Saurbæ.
Við brennum engan á báli fyrir ein mistök, Katja. Þú ætlar heim. Við viljum ekki missa Kolbeinn líka. En trúðu mér, hann á eftir að vera mikið í fjósinu næstu vikur að hugsa sinn gang.
Katja lokaði töskunni og stóð upp. Hún var alveg viss um að þetta yrði allt í lagi hjá Kolbeini. Hann var ágætur. Og hún var líka viss um að þetta yrði allt í lagi hjá sér.